Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Petak je 11. mart, dobar dan, najvažniji naslovi. Nakon najsnažnijeg zemljotresa u istoriji Japana, tsunami sa talasima do 10 metara pogodio sjeveroistočnu obalu te zemlje. Broj poginulih i nestalih raste iz minute u minutu. Crna Gora ne može da riješi problem organizovanog kriminala za nekoliko mjeseci, ali Evropi može da dokaže da je spremna da se nosi sa tim izazovom, poručio premijer Lukšić. Za upravu Cetinske bolnice Danilo I neprihvatljivi podaci prema kojima od svih zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori korupcije najviše ima u njihovoj bolnici. Malta je odbacila zahtjev libijske vlade da posreduje između Tripolija i Evropske unije. Iz sadržaja emisije, vlada Crne Gore ocijenila da je strategija vlade Srbije o dijaspori direktno miješanje unutrašnje stvari suverene Crne Gore. Predstavnik foruma 2010 i nekadašnji šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac.
Mislim da je to u odnosima naših zemalja ili kao bliskih, kao susjednih zemalja, dosta oštro reagovanje.
U Podgorici pred zgradom vlade održan prvi javni protest crnogorskih Roma i Egipćana.
Želimo da skrenemo pažnju kabineta premijera Lukšića na naš ukupan položaj, probleme koje imamo pri obrazovanju i zapošljavanju, oslobađanju od tradicionalizma, zapostavljenosti Romkinja i Egipćanki i učešću u političkom životu.
Poslušajte priču o poljoprivrednicima iz Berana koji proizvode organsku hranu, veoma cijenjenu i skupu u inostranstvu.
Hranu bez hemikalija, na prirodnoj bazi, bez ikakvih nekih osobina koje šteti čovjeku, jer danas je sve prskano.
I ta je hrana vrlo skupa u inostranstvu. Jeste li kad pokušali da je plasirate negdje van?
Pa nismo još uvijek pokušali nigde, trenutno smo tu, što ne znači da možda jednog dana nećemo i to probati.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Najsnažniji zemljotres ikada registrovan u Japanu pogodio je jutro sjeveroistočnu obalu te zemlje. Epicentar potresa od 8,9 stepeni po Richterovoj skali bio je 130 km istočno od Sendaja na dubini od 24 km, naveo je Američki geološki institut. Mediji su izvijestili da je 10 metara visok tsunami, najveći u Japanu u posljednjih 7 godina, pogodio lučki grad Sendaj i ubio prema posljednjim podacima najmanje 44 osobe. Opširni o tragediji koja je zadesila Japan čućete odmah nakon pregleda i ostalih vijesti. Crna Gora ne može da riješi problem organizovanog kriminala za nekoliko mjeseci, ali može da dokaže evropskim partnerima da je spremna da se nosi sa tim izazovom, rekao je premijer Igor Lukšić. Kako prenosi radio Antena M, premijer je na otvaranju 5. međunarodnog foruma studenata ekonomskog fakulteta rekao da to znači da Crna Gora problem korupcije i organizovanog kriminala neće riješiti u narednih 3-4 mjeseca, ali da istovremeno želi da bude primjer drugim državama da je taj problem moguće riješiti. Podaci istraživanja prema kojima je najveći procenat bolničkih pacijenata dao novac zaposlenima u bolnici Danilo I na Cetinju su neprihvatljivi saopšteno iz te ustanove. Prema rezultatima istraživanja Centra za ekonomski razvoj i preduzetništvo najviše pacijenata dalo je novac zaposlenima u Cetinskoj i Beranskoj opštoj bolnici kao i u kliničkom centru Crne Gore. Zbog umješanosti u pobunu jedinica za specijalne operacije i političku pozadinu ubistva premijera Zorana Đinđića protiv Borislava Mikelića, bivšeg predsjednika vlade Srpske krajine, Milorada Ulemeka Legije, Milorada Bracanovića, viših rukovodilaca državne bezbjednosti i pripadnika komande ISO, bit će pokrenut krivični postupak, saznaje Dnevnik Blic. U vezi sa tom istragom, među ostalim svjedocima, bit će saslušan i Vojislav Koštunica, lider Demokratske stranke Srbije. Poziv će također stići i tadašnjim čelnicima DB-a Goranu Petroviću i Zoranu Mijatoviću. Tri mladića iz Beograda uhapšeni su jer su pretukli Roma Aliju Omerovića ispred trgovačke škole u centru prijestolnice Srbije, prenose jutros beogradski mediji. Uhapšeni imaju po 21 godinu i na saslušanju su u policiji, a više informacija će biti poznato tokom dana.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Snage libijskog lidera Muamera Gaddafija primorale su s pomoć artiljerijske vatre i tenkova pobunjenike na povlačenje iz Ras Lanufa i ušle u taj strateški važan lučki grad. Libijska vojska je kontraofanzivom zaustavila napredovanje pobunjenika ka Tripoliju i ugrozila pobunjeničke položaje na istoku zemlje, javio je Associated Press. U međuvremenu, Malta je odbacila zahtjev libijske vlade da posreduje između Tripolija i Evropske unije, saopštio je njen premijer Lorenz Gonci. Rekli smo jasno i direktno Libijcima da za sada nema mjesta za posredovanje libijske vlasti, moraju da slušaju zahtjeve naroda, rekao je Gonci za Malteški Times. A francuski predsjednik Nicolas Sarkozy i britanski premijer David Cameron zatražili su od evropskih lidera da podrže libijsku opoziciju, a od libijskog vođa Muamera Gaddafija da podnese ostavku.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Vijest dana stiže iz Japana, gdje nažalost tragedija na ime razorni zemljotres jačine 8,9 stepeni pogodio je sjeveroistok Japana, što je izazvalo i tsunami viši od mnogih pacifičkih ostrva. Upozorenje za veliki talas izdato je za široko područje, uključujući Rusiju, Indoneziju i Australiju. Broj poginulih trenutno je 44, nestalih je više stotina. Slušamo Sabinu Čabaravdić.
Slike koje se emituju iz Japana izgledaju poput kataklizme. Bujica nosi automobile, kuće, požari se šire na sve strane. Val viši od 10 metara približava se obalama, stanovnici se pozivaju da se povuku u unutrašnjost. U televizijskom obraćanju premijer Naoto Kan pozvao je na smirenost i saopštio da krizni štab već uveliko radi. Formirali smo ured koji će voditi računa o sigurnosti svih te pokušati smanjiti posljedice ove nesreće što je moguće više. Kan je dao jamstva da kroz pukotine koje su se pojavile na nuklearnim elektranama ne izlaze štetna zračenja. Epicentar zemljotresa je 125 km od istočne obale Japana, a desio se na dubini od 10 km. U Tokiju, oko 400 km na jug, tresle su se zgrade, među njima i japanskog televizijskog javnog servisa. Voditelj se direktno uključio u program kazavši: "Osjećamo naknadno podrhtavanje, svjetla se tresu u studiju. Znatan broj objekata se zapalio, vozovi su se zaustavili u Tokiju, a njegov glavni aerodrom bio je zatvoren, dok je u više od 4 miliona zgrada prijavljen nestanak struje. Veliki požar zahvatio je rafineriju nafte u blizini Tokija, Sony je zatvorio tvornicu, neke nuklearne elektrane također. Pacific Tsunami Warning Center u američkoj saveznoj državi Havaji izdao je upozorenje vlade u širem pacifičkom području, pozvale su na evakuaciju obalnih područja. Ruski predsjednik Dmitrij Medvjedev izjavio je kako vlada treba poduzeti sve mjere kako bi se spriječila eventualna pogibija stanovnika, ali i materijalne štete. Potresi u Japanu su česti, to je jedno od seizmički najaktivnijih dijelova planete. 1995. godine potres u Kobeu usmrtio je više od 6400 ljudi i prouzročio 100 milijardi dolara štete.
O posljedicama zemljotresa i tsunamija u Japanu čućete u našim narednim emisijama u nastavku crnogorske teme. Vlada Crne Gore uputila je oštar protest vladi Srbije zbog usvojene strategije jačanja odnosa matične države i Srba u regionu, u kojoj se traži da Srbi dobiju status konstitutivnog naroda u Crnoj Gori. Kako će ta strategija, ali i odgovor vlade Crne Gore, uticati na odnose dvije države? Čujemo u priči Srđana Jankovića.
Konstatujući da bilo koji oblik političkog djelovanja sa strane koji ima za cilj promjenu ustavnog poretka Crne Gore, kao što je to slučaj sa strategijom vlade Srbije, predstavlja direktno miješanje u unutrašnje stvari suverene države Crne Gore i u potpunoj suprotnosti sa temeljnim principima dobrosusjedskih odnosa, navodi se u zaključku crnogorske vlade u kojem se izražava oštar protest zbog ovakvog oblika miješanja u unutrašnje stvari jedne suverene i nezavisne države. Podsjetimo, vlada Crne Gore je reagovala na dokument vlade Srbije u kojem se traži da srpski narod u Crnoj Gori bude označen konstitutivnim narodom na način što država Srbija treba da uloži značajna diplomatska i finansijska sredstva, da je neophodno dati državljanstvo svim pripadnicima srpskog naroda koji to žele i finansirati sveštenike Srpske pravoslavne crkve radi, kako se kaže, njihove duhovne misije očuvanja nacionalnog identiteta. Oštar protest vlade Crne Gore upućen Srbiji predstavlja novinu u smislu institucionalnog reagovanja u zaštiti crnogorskih interesa. U dosadašnjem periodu, još od vremena Slobodana Miloševića, reakcije na konfliktne situacije sa Srbijom su stizale uglavnom lično od bivšeg premijera Mila Đukanovića. Nekadašnji šef crnogorske diplomatije i predsjednik Savjeta za međunarodne odnose foruma 2010 Branko Lukovac kaže da reakcija vlade Crne Gore ima mnogo veću težinu i ozbiljnost.
Pa jeste, to je, da tako kažem, mjera kojom se povećava težina, ozbiljnost, značaj ocjene koju vlada ima u odnosu na neka pitanja koja ona smatra da zadiru u unutrašnje odnose, u pitanje integriteta vlade i njenih ustavnih rješenja. Mislim da je to u odnosima naših zemalja ili kao bliskih, kao susjednih zemalja, dosta oštro reagovanje.
Po mišljenju Branka Lukovca trebalo bi inicirati razgovore na najvišem nivou između Crne Gore i Srbije oko otvorenih pitanja koji bi rezultirali strateškim dokumentom koji bi imao dugoročniji značaj, a iza koga bi stale glavne političke snage obje zemlje. Kada je riječ o strategiji vlade Srbije, taj dokument nije ništa novo u odnosu na raniji period, kaže Lukovac.
Mislim da je krajnje vrijeme da se sjedne i da se ti odnosi urede, jer od ovoga nema velike koristi od saopštenja, protesta, podizanja temperature. Čini mi se da to ne vodi rješavanju problema. Nažalost, kažem, nema nekih velikih promjena. Srbija će morati da mijenja politiku prema susjedima ukoliko želi, a očigledno želi, napredak prema europskim integracijama, i mi tu očekujemo, da tako kažem, jedan novi prilaz, jednu novu politiku koja će, kada je u pitanju Crna Gora recimo, ali isto tako i drugi, uvažavati i naš ustavni poredak i naš odnos prema pitanjima kulturnog identiteta, nacionalnih zajednica, karaktera države kao građanske države itd.
Tema strategije vlade Srbije bila je aktuelna početkom marta kada su mediji objavili njene dijelove. Tada su pravni stručnjaci ocijenili za Radio Slobodna Evropa da strategija vlade Srbije predstavlja diplomatski prekršaj i pravni promašaj. Profesor Blagota Mitrić je tada rekao:
ja mislim da Srbija pravi jedan veliki, ne samo pravni, nego i diplomatski prekršaj, ako se to tako može reći, prekršaj, da ona uređuje odnose u drugoj državi, ja tako nekako, da ona proglašava koji su konstitutivni narodi ili koji će biti konstitutivni narodi Crne Gore ako ona uloži određene sredstva i određene resurse u svoj narod, tako da kaže.
Vlada Crne Gore je zadužila Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija da u najkraćem roku prenese ambasadoru Srbije u Crnoj Gori zvaničan stav vlade Crne Gore po pitanju strategije. Do momenta slanja ovog izvještaja nismo mogli da dobijemo informaciju da li je stav vlade Crne Gore proslijeđen srpskom ambasadoru. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A kakve su reakcije predstavnika političkih partija u Crnoj Gori na oštar protest crnogorske vlade vladi Srbije zbog njene strategije u kojoj za Srbe u Crnoj Gori traži status konstitutivnog naroda, čućemo u prilogu Dimitrija Jovićevića.
Oštar protest koji je crnogorska vlada uložila vladi Srbije za Gorana Danilovića iz Nove srpske demokratije, koja se dominantno bavi zaštitom interesa Srba u Crnoj Gori, potpuno je neprimjeren.
Znate šta je najžalosnije? Što vlada Crne Gore je i dalje, iako je promijenila premijera, očigledno vodi antisrpsku politiku. Kako može biti da je neko namjerio da ruši pravni sistem Crne Gore zbog toga što ima javno namjeru da brine o Srbima u regionu? Problem je očigledno što u Crnoj Gori ima mnogo Srba, pa se neko boji da će samim tim što je najavio da će brinuti o njima kupiti njihovu ljubav. U ostalom, to što je Srbija saopštila kroz strategiju, Nova srpska demokratija upisala u svoj program odavno, svaka diskriminacija i svaki atak ovakve vrste na Srbe i na Srbiju, kao da to jedno s drugim nema nikakve veze, je samo pokušaj izazivanja mržnje od koje neko treba dobro da živi.
Ni Vasilije Lalošević iz Socijalističke narodne partije ne misli da u strategiji vlade Srbije ima loših namjera ili bilo čega drugog što bi moglo da ima negativne posljedice po Crnu Goru, pa odgovor Lukšićevog kabineta također naziva ishitrenim i neprimjerenim.
Jer podsjetit ću, prilikom priznavanja samoproglašene kosovske nezavisnosti, Crna Gora tada nije obraćala pažnju na unutrašnji problem Srbije, a objektivno Kosovo i Metohija su dio Srbije i njen problem. Još nešto što treba reći o ovoj cijeloj priči jeste da se samo u Crnoj Gori diže apsolutna hajka na vladu Srbije strategiju, čime se čini mi se vrši određeni pritisak uoči popisa na Srbe u Crnoj Gori. Jer podsjetit ću vas da se popis održava i u Hrvatskoj, i u Bosni, i u Makedoniji, i da tamo uopšte nema reakcije vladinih zvaničnika.
Poslanica pokreta za promjene Dušanka Đakula Tušup pak smatra kako je reakcija crnogorske vlade na strategiju vlade Srbije o vezama matične države sa Srbima u regionu djelimično opravdana, ali i prenaglašena.
Po meni je možda prenaglašen u nekom dijelu, ali mislim da donekle imaju pravo u smislu da ta strategija na neki način stvarno implicira sugestiju da se izmijeni crnogorski ustav, jer Crna Gora je deklarisana kao građanska država, a koliko sam shvatila, Srbija bi htjela da Srbi budu konstitutivni narod. Ali mislim da su uopšte reakcije ne samo vlade, vlada je zvanična ustanova, odnosno adresa koja treba da reaguje, nego i druge reakcije su možda neprimjerene, jer mislim da uopšte ne treba dizati buku oko toga.
Đakula Tušup dode kako forsiranje nacionalnih tema trenutno odgovara vlastima i u Beogradu i u Podgorici.
Znači, strategija je inicirana tim jednim idejom da se skrene pažnja javnosti i odgovor naše vlade je donekle primjeren, ali mislim da i ta halabuka koja se digla nakon objavljenja strategije na neki način odvraća pažnju crnogorske javnosti od životnih problema u Crnoj Gori.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A strategija vlade Srbije o očuvanju i jačanju odnosa matične države i dijaspore za poznatu beogradsku istoričarku Latinku Perović predstavlja pokazatelj da Srbija ne može da prihvati realnost da su nakon ratova nastale nove suverene države u regionu. Latinka Perović je za Radio Antena M rekla da razumije reakciju vlade Crne Gore na strategiju vlade Srbije.
Šta uopšte znači ta strategija, za koje vreme se ona planira, s kim se ona zapravo sukobljava? To su neka suštinska pitanja i ja razumem da je ta reakcija došla i ona dolazi od drugih suseda, jer znate šta, i ta naša evropska orijentacija, pa prvi uslov je ta regionalna saradnja. Iza te sintagme regionalna saradnja stoji priznavanje te realnosti. Rat je završen, nastale su na prostoru bivše Jugoslavije nezavisne države, svi imaju istu perspektivu ka evropeizaciji. U čemu je onda tu problem i zašto je potrebno vraćati se na tačku sa koje je počeo ceo taj strašni rat? I za demokratsku javnost u Srbiji začuđujuća da se ta realnost ignoriše i da se zapravo čvrsto stoji po inerciji istorijskoj, političkoj na tom projektu koji je samu Srbiju doveo do katastrofe. Tako da ja razumem osjetljivost suseda koji imaju jedno iskustvo i ne žele da budu naivni.
Istoričarka iz Beograda, Latinka Perović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Podgorici je pred zgradom vlade održan prvi javni protest crnogorskih Roma i Egipćana koji su premijeru Igoru Lukšiću uručili listu zahtjeva koje bi po njihovom mišljenju vlada trebalo da ispuni u cilju poboljšanja njihovog položaja. Akcente nam prenosi Esad Krcić.
Nećemo da čistimo, imamo diplome. Uzvikivalo je nekoliko desetina, uglavnom mlađih Roma i Egipćana ispred vladine zgrade. Tokom 15-minutnog skupa predstavnici ove populacije, koja se očigledno više ne miri sa podređenim položajem, energično su zahtijevali bolji odnos države i društva prema njima, a lista zahtjeva je adresirana na premijera Igora Lukšića, predata na ulazu u vladu po okončanju skupa koji je otvorila predsjednica izvršnog odbora Nacionalnog savjeta Roma i Egipćana, Anita Zećiri.
Želimo da skrenemo pažnju kabineta premijera Lukšića na naš ukupan položaj, probleme koje imamo pri obrazovanju i zapošljavanju, oslobađanju od tradicionalizma, zapostavljenosti Romkinja i Egipćanki i učešću u političkom životu.
Jedna od predstavnica danas okupljenih Roma i Egipćana, Biljana Alković, je govoreći o najvažnijim problemima koji muče ovu populaciju, prije svega označila obrazovanje i zapošljavanje.
Prvenstveno obrazovanje, zato što mi stipendiju ne primamo redovno, a to je zapošljenje. Znači, imamo ljudi koji su završili srednju školu, imamo ljude čak koji su završili državni ispit i obećano je da će nakon državnog ispita dobiti posao, međutim još nas niko nije pozvao.
Lista zahtjeva je vjerovatno proslijeđena direktno u premijerov kabinet, jer je pomoćnik ministra za ljudska i manjinska prava Sabahudin Delić za naš program rekao da još nije upoznat sa sadržajem uručenog papira, rekavši da će vlada listu pažljivo razmotriti te da se odgovor može očekivati u kratkom roku, Delić je govoreći ocjenama da su za Rome i Egipćane ključni problemi obrazovanje i zapošljavanje, rekao da je marginalizovanim grupama potrebna pomoć države u buđenju svijesti o potrebi i važnosti obrazovanja.
Imamo kontinuiran rast upisane djece u formalne vidove obrazovanja, recimo 2003. do dana današnjeg je to negdje oko 300 i više posto povećano upis djece. Imali smo negdje školske 2002. 2003. u osnovnim školama oko 530 romskih mališana, danas imamo oko 1600. Imamo sve veći broj svršenih osnovaca, imamo svršenih srednjoškolaca. Prije 7-8 godina na fakultetima univerziteta u Crnoj Gori nije bio ni jedan Rom, da imamo već sad 8 studenata koji studiraju na našim univerzitetima, da je troje do sad završilo, da je jedno nastavilo školovanje, drugo našlo zaposlenje, i to su sve neki konkretni pokazatelji da se imaju pomaci kada je u pitanju inkluzija romske populacije u crnogorsko društvo.
Mnoštvo govornika tokom današnjeg skupa nije interpretiralo unaprijed spremljene govore, već su naizmenično iščitavali konkretne zahtjeve iz kojih se zapravo najbolje vidi što Rome i Egipćane u Crnoj Gori najviše muči.
Tražimo da mladi ljudi iz romske egipćanske populacije budu tretirani kao njihovi vršnjaci iz drugih zajednica. Tražimo veći kvalitet osnovnog obrazovanja za sve Rome i Egipćane.
Tražimo da se prekine naša diskriminacija od strane poslodavaca. Kada ih pozovemo telefonom, sve je u redu. Kada se pojavimo pred njima, imaju milion razloga da nas ne zaposle. Tražimo da sprovedete u djelo sve mjere iz oblasti zapošljavanja.
Tražimo da se prekine praksa tolerisanja višegodišnjeg rada po ugovoru na djelu ili na određeno vrijeme. Tražimo od inspekcije rada do javnim preduzećima češće i efikasnije sprovodi provjeru poštovanja radnih prava i uslova Roma i Egipćana koji u njima rade. Tražimo da nas policija ne bije kad nas ne razumije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A sa protesta Roma i Egipćana ispred zgrade vlade idemo u Skupštinu, gdje su uvodnu raspravu na sjednici Odbora za ljudska prava i slobode, na kome se raspravljalo o položaju LGBT populacije u Crnoj Gori, obilježili su predstavljeni stavovi ministra za ljudska i manjinska prava i crnogorskog ombudsmana. Detaljnije Petar Komnenić.
Nakon inicijalnog protivljenja, ministar za ljudska i manjinska prava Ferhad Inoša je na današnjoj sjednici Odbora za ljudska prava i slobode ipak prezentovao informaciju o položaju LGBT populacije u Crnoj Gori. Ministar, koji je već duže vrijeme na meti kritike nevladinih organizacija zbog homofobnih izjava, rekao je da je o položaju te populacije teško govoriti, jer je, citiram, to nešto što je novo u Crnoj Gori.
Mi nemamo nikakvih saznanja da je bilo kom pojedincu iz LGBT populacije ugroženo bilo koje pravo. Dakle, nama se niko do sad obratio za tako nešto nije, i u kontaktu sa drugim subjektima koji bi trebalo da vode računa o ovome, nije smo došli do informacije da je bilo kom subjektu se neko iz te populacije obratio zbog toga što je bio diskriminisan.
Dinošino izlaganje osporio je ombudsman Šućko Baković, koji smatra da je diskriminacija LGBT pripadnika u Crnoj Gori evidentna.
Postoji diskriminacija LGBT populacije, ali ona, mi za sada nemamo mjerljive podatke, nemamo opipljive egzaktne podatke, ali to ne znači da nema diskriminacije. To što je mali broj prijavljenih slučajeva nikako ne znači da diskriminacije nema. Ako bismo tako zaključivali, bili bi jako neodgovorni ljudi. Mali broj prijavljenih slučajeva je posljedica stanja svijesti u našem društvu. Naime, prema reprezentativnom istraživanju iz jula mjeseca 2010. godine, čak 68% građana vjeruje da je homoseksualnost bolest. Molim vas, 20% opravdava verbalno nasilje, a 12% opravdava fizičko nasilje osoba LGBT populacije, dok 4% ispitanika potvrđuje da je prisustvovalo nasilju nad LGBT populacijom. Ovih 4% nam govore da te diskriminacije ima.
Okončavajući svoje izlaganje, Dinoša je napomenuo i to da je navodna sugestija Europe da institut afirmativne akcije, koji je ključ za unapređivanje prava nacionalnih manjina, ne bi trebalo vezati sa LGBT populacijom.
To ne treba vezati kada govorimo o pravima LGBT populacije sa institutom afirmativne akcije i u tom pravcu do sad je bilo nerazumijevanja kod nas. U tom pravcu bi vam sugerisao da budemo pažljivi.
Ombudsman Šućko Baković osporio je i taj stav ministra Dinoše.
Bez namjere da polemišem sa ministrom Dinošom, na samom početku ja se ne bih složio sa njegovim stavom da se princip afirmativne akcije ne može primijeniti i na manjinska prava LGBT populacije. To prosto ne proizilazi iz Ustava Crne Gore, to je također ne proizlazi iz člana 5 Zakona o zabrani diskriminacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Slijedi priča o poljoprivrednicima sa sjevera Crne Gore. Iako se pojam organske hrane, veoma cijenjene i skupe u inostranstvu, kod nas još nije domaćio, postoje i oni koji se decenijama bave proizvodnjom organskih žitarica. 200 članova zemljoradničke zadruge Vrbica u Beranama već 30 godina siju organske usjeve koje međutim ne mogu direktno da izvoze u inostranstvo zbog nedovoljno podsticaja i kredita. O tome Jasno Vukićević.
Zemljoradnička zadruga Vrbica u Beranama okuplja 50 članova i preko 120 kooperanata koji obrađuju zemlju kroz porodičnu djelatnost. Zadrugari proizvode zdravu hranu koja zadovoljava evropske standarde organske hrane, kaže Mirela Adrović.
Proizvod prije svega hranu bez hemikalija, na prirodnoj bazi, bez ikakvih nekih osobina koje šteti čovjeku, jer danas je sve prskano i sve ovo ne, nego je prirodno i onda se posije, obradi se ta zemlja bez hemikalija i onda se žnje ove žitarice.
I ta je hrana vrlo skupa u inostranstvu, jeste li kad pokušali da je plasirate negdje van?
Pa nismo još uvijek pokušali nigdje, trenutno smo tu, što ne znači da možda jednog dana nećemo i to probati.
Proizvodnja hrane organskog kvaliteta u Beranama odvija se na površini od preko 150 hektara, a najveći problem zemljoradnika je loša infrastruktura. Abdul Adrović.
Znači, puno 26 godina radimo i to radimo štivo na tim seoskim područjima, ruralnim, otvorenim uslovima. Znači, ta infrastruktura, putevi do parcela, onda vodosnabdijevanje, onda struja, to je faktički na minimum. Jer proizvesti zdravu hranu mora biti nadmorska visina, mora biti udaljenost od puteva, od gradova. Znači, što dalje na tim planinskim predelima tamo gdje faktički nema više nikoga tamo živo, osim ono jaslijep i neko i zec.
Iako zemljoradnici Vrbice proizvode na stotine tona raži, krumpira, pšenice, moraju izvoziti preko inostranih firmi jer nemaju dovoljno poticaja, a krediti su nepovoljni.
Mi smo dosta sam bili onako rentabilni, imamo nešto za inostranog klijenta, to je za Švajcarsku i Luksemburg, Nemačku, preko tujih kuća koji otkupe od nas i onda plasiraju na tom tržištu. To je teško, uvijek malo tarivo preko izvoznih, preko drugih firmi iz okruženja koji će to otkupi od nas, pa našu robu samo prepakuje.
Zašto ne možete vi direktno?
Pa tu su veliki uslovi, velika sredstva, a nama treba sigurno, evo sada sad je već prolećena sjetva i sadnja, nama treba 100.000 da uložimo u tom repromaterijalu, a krediti su za poljoprivredu nepovoljni, banke faktički ne daju kredite. Sad očekujemo od ovog ministra i pomene neke agrobanke, da ćemo da biti povoljni krediti, da ćemo moći da pošijemo proizvodnju. Ja mislim, ako tako bude, idemo na 500 hektara. Sad imamo na 700 tona proizvodimo što krompir sa žitarica, a imat ćemo na 1500 tona ići na proizvodnje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Još jednom naslovi dana, nakon najsnažnijeg zemljotresa u istoriji Japana, tsunami sa talasima do 10 metara pogodio sjeveroistočnu obalu te zemlje, broj poginulih i nestalih raste iz minute u minutu. Crna Gora ne može da riješi problem organizovanog kriminala za nekoliko mjeseci, ali Evropi može da dokaže da je spremna da se nosi sa tim izazovom, poručio premijer Lukšić. Za upravu Cetinske bolnice Danilo Prvi neprihvatljivi podaci prema kojima od svih zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori korupcije najviše ima u njihovoj bolnici. Malta je odbacila zahtjev libijske vlade da posreduje između Tripolija i Evropske unije. 13:59, bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji zahvaljuju Mladen Marilović i Predrag Tomović.